Vi takker deg, Herre, for at vi kan få lytte til den sangen. Og be den bønnen. Fordi du en gang kom nær til oss. Herre, takk for at du ikke er langt borte fra noen av oss. Men du er i våre liv. Vi tilber deg. Vi priser deg. Vi ærer deg. Og vi ser frem til, Herre, den dagen vi skal se deg ansikt til ansikt, slik som du er. Kom snart, Herre Jesus. Amen. I Matteus evangelium kapittel 1 står det slik fra vers 18. Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til. Hans mor, Maria, var trolovet med Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Josef, hennes trolovede, som var en rettskaffen mann og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i stillhet. Mens han nå tenkte på dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa, Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å føre Maria hjem som din hustru. For barnet som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn. Og du skal gi ham navnet Jesus, og han skal frelse sitt folk fra deres synder. Alt dette skjedde for at det Herren hadde talt gjennom profeten skulle oppfylles. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss. Da våknet Josef av søvnen. Og han gjorde som Herrens engel hadde pålagt ham, og tok sin trolovede hjem til seg. Men han levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn. Han ga ham navnet Jesus. Amen. Ikke det en nydelig tekst? Det er en stor forskjell å leve livet med Gud, og ha Gud i sitt liv, enn å leve uten. Alt er lettere. Det finnes håp nemlig når vi vet at Herren ser og er med oss. Men, mine venner, hvis noen tenker at dersom de begynner å leve i tro og vandre med Gud og tjene Gud, da forsvinner alle problemer og alle mysterier får sin oppklaring og veien blir lett. Da er denne fortellingen om Josef og Maria og det som skjer her i kapittel 1 hos Matteus en annerledes fortelling. I evangeliet etter Matteus synes det som om det som skjedde rundt Jesu fødsel og omstendighetene før Kristi fødsel er det som opptar Matteus mest. Og det synes som om han lar oss få se Josefs perspektiv på det hele. Og kan hende er det fordi vi her finner flere tema som går igjen, kanskje også i våre liv, og som synes å være noe av det som kan utfordre også oss. Og i dag skal vi dele noe med hverandre om det som gjør det vanskelig for mange av oss, nemlig det å leve med skam. Maria sier det samlede vitnesbyrdet i skriften var lovet bort til Josef. Hos jødene på denne tiden var ekteskap egentlig en sak i tre akter. En altfor alvorlig sak til at det bare skulle overlates til de to forelskede. Antagelig hadde Maria og Josef sine foreldre stor innflytelse over det hele. Og det indikerer for oss at jødene trodde at ekteskapets varige suksess til slutt handler kanskje mest om innstillingen til samlivet, mer enn det faktum at man får velge ens ektefelle selv. Akkurat som i mange østlige kulturer i dag ble man først gjerne lovet bort, altså forlovet, gjennom en ekteskapsinngåelse gjort av foreldrene mens barna var små og helt uvitende. En far finner en kone for sin sønn. Det er slik som enkelte fedre prøver på den dag i dag også. Og når de så ble modne nok, så inngår de trolovelse. Og denne trolovelsen varer gjerne et år. Og var like bindende som et ekteskap, men uten ekteskapets rettigheter, som for eksempel det seksuelle samlivet. Og til slutt feirer man da bryllupet. Og slik var det for Maria og Josef. Men altså, før de var kommet sammen, var Maria funnet å være med barn, sier skriften. Herren gjorde det sannelig ikke enkelt, hverken for Maria eller Josef. Hadde Maria allerede fortalt Josef om alt dette ufattelige som var sagt henne av Herrens engel? Skriften sier ikke noe om det direkte. Mye tyder på at Maria ikke hadde fortalt sin historie. Alternativt er det mulig at Maria faktisk forteller sin historie om det hun har opplevd fra Herren og budskap om hun fikk, men at Josef ikke har klart å ta imot det og ikke kunne tro det. Vi vet ikke. Men Matteus sier at når Josef får høre at hans kommende kone er gravid, så grunner han over dette. Og Matteus skriver at han ønsker å skille seg fra henne i all stillhet. Saken er enkel. Maria er gravid, og barnet er garantert ikke hans. Så enkelt er det. Saken var helt klar fra Josefs ståsted. Svært skuffende og svikefullt, naturligvis. Hva familie, hva venner og kollegaer vil si, ja, det kan man jo bare tenke seg til. Og jeg er overbevist om at Josef må ha tenkt på disse tingene. Mine venner, dette er også hva skam handler om. Josef ser altså bare én utvei. Enheten, fortroligheten, hemmeligheten for to i den dypeste tillit og kjærlighet var gått i stykker. Det er klart Josef kunne ta skandalen i all offentlighet, men han visste at dommen over Maria ville være nådeløs, i alle fall om folk la Moselov til grunn. Når jeg mediterer over denne teksten, så får det meg til å stille meg selv det spørsmålet. Hva gjør vi når vi har opplevd oss forulempet av andre? Jeg sier, når vi har opplevd oss forulempet av andre. Det er lett å kjøre på for å vinne, eller for å løfte frem vår egen sak og få vår egen rett. Ganske naturlig. Det står et ord om Josef at han, på grunnteksten, at han mediterte over dette. Han grunnet over det som hadde skjedd. Ja, det er smart. Tenke seg godt om når man føler seg forulempet. Matteus skriver at Josef var en rettferdig mann. Hva betyr det? Jo, det betyr i alle fall dette at Guds ord og Guds holdninger var i Josefs hjerte. Han ønsket å lyde Gud, men han ønsket også en gudfryktig kone. Josef ville ikke føre skam over Maria. Han ville ta to vitner som loven krevde, si til hun tre ganger, jeg er skilt fra deg, jeg er skilt fra deg, jeg er skilt fra deg. Dysse ned saken, og så langt det lar seg gjøre, gå videre med sitt eget liv. Parentes bemerket. Bare den tankegangen som Josef har, føler jeg at vi ser noe av evangeliets sinnelag. Ta ikke hevn, mine brødre. Og dette sinnet hos et menneske fører ikke til det som er rett for Gud, skriver Jakob. Og som visdommen taler i ordspråksboken, hat vekker splid, men kjærligheten skjuler et mangfold av synder. Ja, ja. Så fikk folk tenke sitt når barnet kom. Den skammen fikk Josef bare leve med. Josef visste hva han hadde gjort, og hva han ikke hadde gjort. Og han visste at Gud kjente hans sak, og det var hans styrke. Det står altså, Josef ønsket ikke å føre skam over Maria. Hvorfor ikke? Josef visste at vi mennesker ser. Vi mennesker møter hverandres blikk, men noen ganger senker vi også blikket vårt i møte med den andre. Josef vet at vi mennesker åpner oss opp for hverandre, men sannheten også dette, vi lukker oss til for hverandre. Noen mennesker slipper aldri et annet menneske innenfor skjorten. Det kan handle om personlighet, men det kan også handle om skam. For skammen kommer i svært mange former, og den synes å være allestedsnærværende i alle slags relasjoner. Det finnes noe som vi kaller den gode skamfølelsen. Det er den som vi har fått, og som har oppdratt oss til å tenke moralsk og etisk. Den gode skamfølelsen i livet, mine venner, gjør at vi prøver å holde oss i skinnet, ta hensyn til andre, og at vi oppfører oss etter vanlige gode konvensjoner, og at vi blir berørt når det pinlige skjer. Hvis vi bryter de uttalte eller uuttalte reglene og tabber oss merkbart ut, har det ikke hendt at kanskje noen av oss har fått høre: eier du ikke skam i livet, Gud? Ofte kan du se ikke bare flauhet, men også skam. Hvordan ser det ut? Det er rødt, og det blusser midt i ansiktet. Og også det kan vi skamme oss over. Josef var en rettferdig mann. Han ville ikke føre skam over Maria. Den onde skamfølelsen er den som vi gjerne kaller for den nådeløse skammen. Den nådeløse skammen er egentlig en vurdering av vår egen verdi, gjort av oss selv, men godt hjulpet av våre kritikere. Josef visste at Maria ville bli utsatt for den om han gikk ut sånn som andre ville gjort i samme situasjon. Den nådeløse skammen starter oftest med andre menneskers nedsettende blikk og forakt. Og spesielt vondt er dette jo nærmere disse personene står oss. Deres blikk og holdninger blir til oss som et blikk som vi mer og mer tar innover oss selv. Og hvis det vedvarer, blir det som et speilbilde vi etter hvert ser oss selv med. Og etter hvert finnes det noen som kun ser dette bildet, bare det vonde, og de hverken ser eller hører det gode. Den nådeløse skammen kan, om man ikke blir helbredet og erstattet med andre bilder av oss selv, lede til et selvbilde som kronisk plages av mindreverd. Og hva gjør mindreverd med oss? Jo mindreverd begrenser våre liv. Mindreverd kan holde oss fast i nederlag. Hvis vi oppfatter oss selv som ubrukelige og mindreverdige, gjør det at vi ikke våger. Og fordi vi ikke våger, så vinner vi heller ikke. Og i stedet for å vokse og utvikle oss, så krymper vi, og vi forakter oss selv som mindreverdige. Og det faktum at det er slik, det skammer vi også oss over. Og noen ganger kan disse måtene å se på oss selv bli som en selvoppfyllende profeti i vårt liv. Det negative er blitt hele selvoppfatningen av oss selv. Og det blir en dyp del av vår personlighet. Man kan føle seg enten uønsket, ubrukelig og uelskelig, og noen ganger alt sammen. Det er skammen vi bærer med oss. Og det merkelige, og jeg er sikker på at du har sett det, noen ganger kan det være slik at den som opplever denne form for skam i sitt liv, nærmest lever og oppfører seg i tråd med dette bildet. Den nådeløse skammen som har gjort min tolkning av de andres nedverdigende blikk til mitt eget kroniske selvbilde, er den som i aller ytterste konsekvens kan få et menneske til å tro at han gjør verden en tjeneste ved ikke lenger å være til. Når man har tapt ansikt, dommen er falt, og den nådeløse skammen har tatt helt over, kan et menneske ta liv av seg? Helseminister Tore Tønne er bare ett av mange eksempler på det. Det finnes mange flere. Josef var en rettferdig mann. Han ville ikke føre skam over Maria. Han ville ikke føre skam over Maria, selv om han visste at det at han gikk stille i dørene, kunne medføre at skammen ble større over hans eget liv. Så han ville dysse det ned i stillhet. Så det var fint. Det var fint av Josef å tenke sånn. Det var rett av Josef å tenke sånn, var ikke det? Det var rett. Ja. Men det viser en annen side ved skam, nemlig dette. Det som er belagt med skam, er ofte tabubelagt. Det er vanskelig å snakke om det. Skammens egentlige årsaker må helst holdes hemmelig. Ingen må vite. Jeg har brukt Guds uttrykte bud. Det kan jeg ikke fortelle til noen. For det forteller at jeg er en lovbryter. Derfor gjemmer jeg meg i hagen. Vi sliter i vårt ekteskap. Det finnes det helt konkrete grunner for. Det kan jeg ikke fortelle. For da vil folk forakte oss. Jeg kan ikke fortelle det onde jeg har gjort, og som gjorde at jeg mistet jobben. For da kommer jeg aldri til å få en ny jobb eller en ny sjanse. Det skammer meg. Barn bør være gode. Men mine barn er hverken troende eller skikker seg vel. Hva slags mor og far har vi egentlig vært? Dette skammer jeg meg over. Hva kan hjelpe oss til å møte skamfølelsen i oss selv og se den rett i øynene? Beholde den gode skamfølelsen i livet, men kvitte oss med den som er nådeløs. Kanskje er det nettopp dette, ordet fra himmel i forbindelse med Jesu Kristi fødsel, som sier, frykt ikke, frykt ikke. Når frykten slipper taket, mine venner, i våre liv, da kan skammen også miste taket over oss. Jeg leste en gang noen som skrev det slik. Jeg tror det var Inge Lønning. Han sa, de gamle sjøfarene navigerte etter stjerner på himmel. Men de visste at det var ikke dit de skulle. At det var dit de ville komme. Noen av oss, vi trenger å øve oss i å beholde høye idealer i livet og strekke oss. Nettopp fordi vi vet at himmelen er dit vi en dag skal komme. Men kan hende, bør vi blande litt mer jordisk realisme inn i våre liv når vi prøver å finne en vei, når vi prøver å navigere gjennom livet? Kanskje vi bør innrømme oss selv det og innrømme andre det. Som en har sagt, kanskje vi burde bli mer som Jesus. Litt mer menneskelig. Innbilder vi oss at vi er noe annet enn mennesker og ikke lever av Guds mangfoldige nåde? Var det ikke fordi vi var mennesker, Gud sendte menneskesønnen til oss? Og fremfor alt dette, mine venner, var det ikke til skamfulle folk at frelseren kom? De gode nyhetene om Jesu Kristi fødsel handler om at det var til mennesker med frykt og med skyld og med skam at Gud sendte sin sønn, sin frelser. Han forstod våre kår. Og han visste at hvis vi skulle få et rett bilde av Gud, så måtte han bli som oss. I evangeliet møter vi oss selv, og vi møter Gud. Og der kan vi våge å se med åpne øyne på de ting som gjør oss skamfulle. Der kan vi erkjenne vår menneskelighet. Der kan vi erkjenne vår avhengighet av Guds nåde. Og der kan vi motta denne nåden. Hvilken vidunderlig ting det er. Budskapet til Josef var dette. Hun skal føde en sønn. Og du skal gi ham navnet Jesus. Og han skal frelse sitt folk fra deres synder. Alt dette skjedde for at det ordet Herren hadde talt ved profeten skulle bli oppfylt. Se, jomfruen skal bli med barn. Skal føde en sønn. Og de skal gi ham navnet Immanuel. Det er. Hva er det? Det er Gud med oss. Min venn, jeg har lyst til å si i formiddag. Jeg preker til meg selv, og jeg preker til den som vil lytte. Kan hende har du gitt hunder og barn navn. Kan hende har du gitt deg selv forskjellige navn. Er det synd og skam som har bestemt dette navnet? Jeg vil si, gjør det som ble sagt til Josef. Sett også navn på barnet, på frelseren, på han som kan hjelpe, Jesus Kristus. Du ser, skam og skyld er ikke til hinder for at Gud kan gripe inn, at Gud kan løse, at Gud kan være med, at Gud kan reise opp. Det er midt i dette skamfulle at Gud kommer med sin nåde. Frykt ikke. I dag er det født der en frelser. Han er Kristus, Herren. Frykt ikke, hverken på grunn av synd eller skam. Herren Jesus Kristus er ikke kommet for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Du ser, dette ordet frelse er et vidunderlig ord. Og frelse betyr å redde. Og frelse betyr å løfte opp. Og frelse betyr å fornye. Det betyr å tilgi. Det betyr at vi kan leve som oppreiste uten å rødme. Fremfor alt betyr det dette. At vi eier Guds favør i våre liv. Og vi har en plass i Guds familie som vi aldri vil bli kastet ut av. Det som var skambelagt i Josef sitt liv var øyeblikket for Israels Gud. Slik er det også for deg og meg, min venn. Gud elsker oss. Han steg ned til oss. Og denne Gud, han har gode planer for ditt og mitt liv. Han vil ikke lenger at vi skal leve under åket, men han ønsker at vi skal leve som den som vi er. Frie og tilgitte og oppreiste mennesker. Herren Jesus sa, for sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Min venn, Sett gjerne ord på din synd. Gjør det. Sett ord på din skam hvis du kan. Men enda mer, sett ord på han som kan hjelpe, på din frelser. Hans navn er Jesus. Når det skjer, da erfarer vi personlig det profeten sa. Og denne erfaringen er så dyrebar, for den kan hjelpe oss gjennom livet. Vi oppfatter og vi opplever dette, at Gud er med oss. Gud er Immanuel, han er med oss. Når det skjer, da blir det sant i våre liv. Det som salmisten en gang skrev. De så opp til han. De så opp til han. Og deres ansikter strålte av glede. Og deres ansikt rødmet aldri av skam. Herre Jesus, takk for at ditt navn er større enn skammens navn. Din kjærlighet er en sterkere årsak enn synden og skammens mange årsaker. Ditt navn er over alt og alle. Herre, takk for at du sier frykt ikke. Takk for at du vil være Immanuel, Gud, med oss, ikke mot oss. Takk, Herre, for at det er sant. Når Gud er for oss, hvem kan da være mot oss? Herre, hjelp meg å tenke dine tanker. Og hjelp meg å øves i å tenke de. Sett oss fri fra all synd. Takk for at du har tilgitt all skyld. Og løs oss, Herre, i Jesu Kristi navn, fra den nådeløse skammen. Så ber vi deg, også, Herre, når du har løst oss, når vi lever som løste, la oss forligne Josef. Hjelp oss ikke føre skam over andre, men peke på deg og på din store nåde og kjærlighet. Det ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen.